Youth Radio Alt Reality. Explore the world. Explore yourself.
Labdien visiem! Šodien speciāli alternatīvas radio mēs runāsim par vardarbību un kur un kā vardarbības cietūšie var saņemt palīdzību. Par to mums pastāstīs Lilita no biedrības Alternatīva realitāte. Labdien, Lilita!
Labdien!
Un pirmais jautājums, kas mani interesē, kādi vispār ir vardarbības veidi?
Es varu izdalīt 5 galvenos vardarbības veidus, un tie ir fiziska vardarbība, seksuāla vardarbība, vardarbības draudi vai vardarbīga kontrole, emocionāla vardarbība un ekonomiska vardarbība.
Tu vari plašāk pastāstīt, kā atpazīt šos vardarbības veidus?
Jā, protams. Fiziska vardarbība ir jebkurš fizisks aizskarums, piemēram, sišana, spēršana, žņaukšana un kā arī citi. Seksuāla vardarbība ir jebkurš seksuāls aizskarums, piemēram, izvarošana, uzspiests vai vardarbīgs dzimumakts, vardarbīga iesaistīšanas seksuālās darbības un citi. Vardarbības draudi vai vardarbīga kontrole ir jebkura darbība, kas ietver aizskaršanu, seksuālu piespiešanu, draudus, pazemošanu, iebiedēšanu vai vajāšanu. Emocionāla vardarbība ir jebkurš verbāls, emocionāls vai psiholoģisks aizskarums, piemēram, manipulēšana un upuru pašvērtības pazemināšana. Ekonomiska vardarbība ir jebkura darbība, kas vērsta uz cietošu pakļaušanu, varmākam izmantojot savu pārāko finansālo situāciju, piemēram, finanšu resursu kontrolēšana, cietuša ienākumu atņemšanu un aizliegumu strādāt.
Ļoti labs skaidrojums, jo mūsdienas ļoti daudzi cilvēki nevar atpazīt, kā ar viņiem notiek vardarbības akts. Es domāju, ka būs labi pastāstīt mūsu klausītājiem, kur un kāda veida viņiem ir iespēja saņemt palīdzību, atrodoties šāda situācija.
Protams, katram cilvēkam ir iespēja saņemt palīdzību, ja viņš saskarās ar kādu no vardarbības veidiem. Ir psihologa palīdzība, sociāla darbinieka palīdzība un jurista palīdzība.
Un kādos gadījumos cilvēks var saņemt to palīdzību?
Tu vari saņemt palīdzību gan tād, ja ciet no vardarbības patlabān, gan tād, ja pārdzīvoja vardarbību iepriekš. Kā arī tu vari saņemt palīdzību arī tād, ja no vardarbības cieš tavs tuvinieks. Un, protams, vari saņemt pakalpojumu neatkarīgi no tā, vai ir uzsākts krimināla process vai administratīva pārkāpuma lietvedība.
Un tagad ļoti svarīga informācija šai jautājumā. Kādas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt cietušais pēc notikuša?
Ir 2 opcijas – krīzes centrs vai individuālas konsultācijas. Krīzes centrs ir ar izmitināšanu. Tur notiek rehabilitācija līdz 30 dienām, bet nepieciešamības gadījumā var pagarināt arī līdz 60 dienām. Ja cilvēks izvēlējas individuālas konsultācijas, viņam ir piemērotas 10 psihologa, sociāla darbinieka un jurista konsultācijas. Papildus gada laikā pēc pakalpojuma saņemšanas ir pieejamas 3 psihologa, sociāla darbinieka vai jurista konsultācijas. Ir arī tāds plus, ka nepieciešamības gadījumā tiek apmaksāti transporta izdevumi, ne vairāk kā 7 eiro par vienu konsultācijas apmeklējumu.
Un tad galu galā, kur konkrēti cilvēki var vērsties pēc palīdzības?
Cilvēki var vērsties vai pašvaldības sociālajā dienestā vai krīzes centrā. Gribu pievērst jūsu uzmanību dažiem no krīzes centriem, kas sniedz valsts apmaksātu rehabilitācijas pakalpojumu. Tie ir krīzes centrs ģimenēm ar bērniem, Paspārne, nodibinājums Talsu novada krīžu centrs, nodibinājums centrs Valdarze, resursu centrs sievietēm Martā un ģimenes krīzes centrs Milgrāvis.
Plašāku informāciju jūs varat saņemt krīzes centru mājaslapās. Ar jums bija Lilita un Ksenija.
Lai jums ir mierīga dzīve!